Vom mai citi din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete din toată Biblia. Vom începe prima dată din Geneza și vom termina cu Apocalipsa. Din Geneza, capitolul 2, o să citim și să ascultăm Cuvântul Domnului de la versetul 8 până la versetul 17. Vom continua după cea cu Evanghelia după Ioan, două versete, și apoi din cartea Apocalipsa, capitolul 21 și capitolul 22. Geneza, capitolul 2, de la versetul 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi este Pison, el înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun, acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon, el înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de al treilea este Hidechel, el curge la răsăritul Asiriei, al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Continuăm cuvântul Domnului cu Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 1. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Mai citim încă un cuvânt tot din Ioan, capitolul 19, versetul 41. În locul unde fusese răstinit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Și continuăm cu Apocalipsa, capitolul 21, primele 7 versete, și Apocalipsa, capitolul 22, primele 7 versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Și Apocalipsa 22, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaun de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorocie din cartea aceasta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, doresc în această zi de Paște să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu referitor la biruința aceasta mare a Domnului Iisus Hristos prin înviere. Și cred că ați remarcat din cuvintele acestea pe care le-am citit în această dupămasă cuvântul care s-a repetat în mai multe paragrafe, și anume grădină. Grădină. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, deci în această zi de biruință, de bucurie, a învierii Domnului Iisus Hristos, despre cele patru grădini fundamentale în istoria omului. Trei grădini de pe pământ și a patra grădină din ceruri. Chiar dacă în un textul din Apocalipsa nu este folosit cuvântul grădină, tot la o grădină se referă. Se referă la grădina veșnică. Se referă la grădina în care vor ajunge pentru eternitate. O grădină mult mai frumoasă, o grădină mult mai bogată, o grădină mult mai perfectă decât grădina inițială din Eden. Și doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în seara aceasta, cu dorința aceasta arzătoare, ca să facem tot ceea ce depinde de noi și să ajungem acolo. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și primul cuvânt pe care l-am citat se referă la grădina Eden. A doua grădină este grădina Ghețimani, a treia grădină, grădina Învierii și a patra grădină, grădina Veșnică. Grădina Eden. Am citit cuvântul acesta din Cartea Domnului și foarte, foarte multe lucruri se pot spune despre lucrul acesta. Dumnezeu a făcut tot pământul și pământul a fost bun, a fost foarte bun și a fost perfect. În mijlocul acestui pământ bun, perfect, desăvârșit, Dumnezeu a făcut o grădină, ca un fel de capitală a pământului. Dumnezeu a făcut pe om din țărână și a pus în grădină, în locul acela îngrădit, în locul acela perfect, deci mai perfect decât tot pământul, l-a pus acolo pe omul pe care l-a făcut și grădina Edenului a devenit, Dumnezeu a intenționat să fie așa, grădina Edenului a fost pentru om pregătit ca și o locuință și ca loc de muncă. Acolo trebuia omul să locuiască și acolo era și serviciul lui. Nu trebuia să se scoale dimineața, la normă, nu avea program de 3 schimburi sau 12 cu 24, acolo unde muncea, acolo era și unde trăia, acolo era și locul lui de muncă, în grădina Eden. Grădina aceasta a gândit-o Dumnezeu și a făcut-o Dumnezeu. Și poate numai așa când vom ajunge în veșnicie sau dacă cumva Domnul acum ne va da vreo vedenie, vreo viziune, într-un vis, să ne dăm seama cât a fost de frumoasă grădina aceea. Închipuiți-vă un pământ nepoluat încă de păcat. Închipuiți-vă un pământ nepoluat încă de toate chimicalele din lumea aceasta, închipuiți-vă un pământ nepoluat încă și necontaminat de blestemul de după căderea în păcat și de blestemul de la potopul lui Noe. Un pământ perfect, un pământ mănos. Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în acea grădină. Totul era liniște, era belșug, era frumusețe, era relaxare, era simplitate. Era atât de simplitate, era așa de mare simplitatea și era așa de nestresantă viața acolo, încât oamenii umblau goi în grădină. Oamenii umblau goi în grădină fără să le fie rușine. Era un cadru perfect. Era relaxare, era odihnă, era belșug, era frumusețe, era încântarea ochiului. Ca așa am citit. Domnul a făcut grădina aceea și a pus tot felul de pomi acolo. Frumoși, plăcuți. Și în mijlocul grădinii a pus pe omul pe care l-a făcut, dar a pus acolo și pomul cunoștinței binelui și răului și de asemenea a pus și pomul vieții. Era un loc al muncii, era un om al acțiunii și al străduinței umane și a pazei. Eu cred că abia aștepta Dumnezeu ca să vadă ce iasă din mâinile lui Adam și a Evei. Au primit porunca aceasta să lucreze și să păzească grădina. Deci Dumnezeu i-a binecuvântat cu creativitate, cu imaginație și cu fantezie. Și a zis, asta e grădina, puteți să faceți alei, puteți să faceți crânguri, puteți să plantați alte flori după culori, după gust, cum vreți voi. Puteți să faceți ocoluri de animale. Era totul de o perfecțiune extraordinară și Dumnezeu aștepta ca omul să-și pună în valoare abilitățile cu care Dumnezeu l-a binecuvântat. Probabil că așa și făcut omul pentru un timp. Spun că era un loc al muncii, dar al muncii nestresante. Nu era o fișă de pontat, nu era un program de început al serviciului și nici de sfârșit. Totul era de o desăvârșire, de o plăcere extraordinară. Locul acela, grădina Edenului, a fost locul armoniei perfecte. Era o armonie pe toate nivelurile. Era armonie între om și nevasta lui, niciun pic de conflict nu era acolo. Probabil se înțelegeau din ochi. Se uita Adam la Eva și se uita Eva la Adam și se topeau de drag unul în ochii celuilalt. Totul era perfect, o armonie perfectă. Era armonie între om și Dumnezeu. Dumnezeu venea în răcoarea grădinii și discuta cu om. Era o armonie perfectă. Era o armonie între om și animale, între animale și animale. O, tare mi-aș fi plăcut. Dar de câteva ori mi-a venit gândul acesta prin minte, dacă Dumnezeu mi-ar arăta într-un vis, într-o vedenie, cum a fost la grădina Eden la început? Să văd tigrii și culeii jucându-se cu mielușeii, cu dinozaurii aceia de 10 metri înălțime, cu elefanții, cu urechile fâlfâind, să văd toate lucrurile acelea atât de perfecte. Să văd găinile jucându-se cu vulpile, să văd lupii jucându-se cu mieii. Totul era o armonie perfectă. Totul era o armonie perfectă la început. Și omul trăia în armonia aceea desăvârșită și perfectă. Grădina era delimitată, deci se pare că avea o îngrăditură, că dacă citim în cuvântul Domnului mai încolo, când Dumnezeu a izgonit pe om din grădina pe care o făcuse după ce păcătui, se spune că a pus niște, la răsăritul grădinii Edenului, deci probabil acolo era poarta de acces, a pus niște heruvim. La poarta de acces a pus niște heruvim ca să nu se mai fie posibilitatea ca să intre în grădina aceasta. Deci în grădina aceasta era o limitare clară, era o grădină delimitată de un gard, probabil viu, gard natural, nu știu cum a fost acolo. Dacă era limitată pe orizontală, era nelimitată către cer. Omul putea oricând să vorbească cu Dumnezeu. Omul putea oricând să intre în legătură, în relație cu Dumnezeu. Dar grădina Eden a fost și locul testării morale și al alegerilor fundamentale pe care omul a trebuit să le facă. Și omul, din păcate, în mediul acela perfect și în mediul acela desăvârșit, a făcut o alegere greșită. Pentru că grădina Eden a rămas până în zilele noastre și simbolul căderii în păcat, al pierderii inocenței, a ruperii părtășiei cu Dumnezeu, a intrării vrăjmășiei în lume și locul de unde după aceea ei au fost izgoniți. Pentru mine, ca și o aplicație practică, este foarte importantă aplicația aceasta. Omul, sau nu există pe pământul acesta un loc anume în care să fie perfect pentru om și omul să nu greșească și să nu păcătuiască. Nu există. Am auzit pe atâția oameni spunând, și tineri și mai în vârstă, fel de fel de dorințe. Dacă ar fi biserica noastră mai nu știu cum, cum am slujit Domnului. Dacă în țara noastră ar fi nu știu cum, altfel, cum am slujit Domnului. Dacă părinții mei ar fi fost altfel, cum l-aș fi slujit pe Domnul? Dacă soțul meu era altfel, cum l-aș fi slujit pe Domnul? Dacă soția mea era altfel, cum l-aș fi slujit pe Domnul? Vreau să vă spun, dragi frați și surori, nu există un mediu perfect în care să-L slujim pe Dumnezeu. Mediul perfect a fost în grădina Eden, dar omul prin prezența lui, prin nevegherea lui, că a avut poruncă să lucreze și să păzească, nu știu cât a lucrat, dar de păzit n-a păzit grădina. Că a venit diavolul sub chipul unui șarpe și ei s-au lăsat amăgici, s-au lăsat păcăliți de diavolul și au păcătuit. Nu există pe pământul acesta, mai ales acum, după blestemurile de la cădere și de la blestemul prin potopul Noe, nu există un mediu perfect în care să-L slujim pe Dumnezeu. Am auzit pe atâția oameni, dacă m-aș fi născut în nu știu ce țară, aș fi fost nu știu cum, dacă aș fi fost altfel, aș fi fost altfel. Dragi frați și surori, suntem exact în locul în care Dumnezeu a intenționat ca să trăim și să ne trăim viața de credință. Spunea fratele, îmi scapă numele lui acum, în orice caz președintele comunității penticostale din Moldova, spunea că multă vreme i-a băgat de vină lui Dumnezeu că de ce s-a născut în Moldova. Moldova rusească, o țară extraordinar de săracă, plină de corupție, de hoție, și a spus că de multe ori cârtea în felul acesta, Doamne Dumnezeule, aș fi vrut să mă nasc în Anglia, să te slujesc pe tine într-o țară democrată. Dar a vizitat India și când a văzut ce e în India, când a văzut sărăcia de acolo, când a văzut copii care se nasc pe stradă și mor pe stradă, când a văzut oameni înghinându-se vacii, când a văzut oamenii hrănind șobolanii în farfurii de aur, și ei murind de foame, slabi și uscați și rahitici, a dat slavă Dumnezeu și a spus, Doamne, iartă-mă, niciodată nu-ți mai bag de vină că m-am născut acolo. Frați și surori, nu există în lumea noastră un pământ perfect, un loc perfect în care noi să-L slujim pe Dumnezeu. Locul în care suntem noi acum este cel mai perfect pentru noi. Este cel mai perfect pentru noi. Și noi trebuie să sfințim locul acesta, Doamne, ajută-ne! Nu este mai perfect să-L slujim pe Dumnezeu în America decât aici. Nu este mai perfect să-L slujim pe Dumnezeu în Australia, în Suedia, în Elveția, în Spania decât aici. Că se duce omul, nu știu în ce zonă sau nu știu ce țară, dar se duce, ca în poezia lui Ioanis, se duce cu năravul după el. Și egoistul de aici ajunge egoist și acolo. Și firescul de aici ajunge firesc și acolo. Și nemulțumitul de aici ajunge nemulțumit de acolo. Și nu numai că locul acela nu este perfect pentru el, îl contaminează și îl face și mai rău. Singurul loc perfect pe pământ a fost grădina Eden, dar și acolo și-o băga dracu coada. Aș dori ca în seara aceasta să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru biserica în care suntem. A dori să dăm slavă lui Dumnezeu pentru părinții pe care îi avem. A dori să dăm slavă lui Dumnezeu pentru bărbatul, pentru nevasta, pentru fii, pentru fiicele noastre. Ei sunt darurile lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că ei nu sunt perfecți, nici noi nu suntem perfecți. Pentru că noi nu suntem perfecți, nici ei nu sunt perfecți. Nimic nu mai este perfect în lumea aceasta. Singurul perfect a fost Iisus Hristos. Singurul perfect, desăvârșit, a fost Domnul și El a sfințit locul, El a sfințit grădina, El a sfințit pământul, El a sfințit mâncarea, El a sfințit toate lucrurile prin prezența Sa și prin rugăciune. Doresc în această seară să ne aducem aminte de lucrul acesta. Iisus Hristos a vrut și vrea și în continuare tot ceea ce este mai bun pentru om, tot ce este cel mai bun pentru om, dar în același timp să stăm înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, dă-ne Tu putere ca în locul în care Tu ne-ai pus să păzim și să veghem. Să păzim și să lucrăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A doua grădină despre care citim în cuvântul lui Dumnezeu și despre care am citit și care este așa de importantă în economia planului lui Dumnezeu, în economia mântuirii, a fost grădina Ghețimani. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de părâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii Lui. Din relatarea celorlalte evanghelii, unele evanghelii ne spun un loc îngrădit numit Ghețimani, aici este localizat și este numită o grădină. Grădina Ghețimani a fost și a rămas în istoria oamenilor și chiar oamenii mai puțin familiarizați cu Sfânta Scriptură au auzit de Ghețimani. Pentru că grădina Ghețimani a fost locul rugăciunii, a fost grădina rugăciunii, a agoniei, a fost grădina arestării, a fost grădina trădării, a fost grădina violenței față de Domnul. Am putea să spunem că și grădina Ghețimani față de grădina Eden de fapt este o antigrădină. Dacă în Eden totul era perfect, totul era calm, totul era liniște, totul era armonie, totul era frumusețe, totul era desăvârșire. În grădina Ghețimani a fost locul agoniei Domnului Iisus Hristos. Și citind cuvintele acestea care ne fac, și le-am citit și în zilele trecute, cred și acasă sau citit și în biserică, dar ne fac să ni se încrețească pielea. În grădina Ghețimani s-a dat o luptă grozavă. A fost lupta agoniei în rugăciune. În grădina Ghețimani s-a câștigat mântuirea noastră. În Eden, neascultarea unui om a adus păcatul peste toată umanitatea. În grădina Ghețimani, ascultarea celui de-al doilea Adam a adus mântuirea pentru tot neamul omenesc. Slăvit să fie Domnul! În Eden, o decizie de neascultare a adus nenorocirea pentru toți. În grădina Ghețimani, o decizie de ascultare a adus binecuvântarea peste toți. Și uitați-vă ce mare diferență. În Eden, i s-a spus așa omului, poți să mănânci după poftă, după plac, din toți pomii din grădină. Dar din pomul din mijlocul grădinii, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, că în ziua în care mănânci, vei muri din el. A fost grea ascultarea aceasta? Grădina aceea era imensă. Acolo ni se spune 4 fluvii care străbăteau. Probabil avea mii de kilometri pătrați. Poate îți trebuia foarte mult timp, ani de zile, să-i nimerești mijlocul. Era o grădină mare, n-a fost o grădină de un hectar sau de 50 de ari. A fost o grădină imensă, poate cât România, poate mai mare decât România. A fost o grădină imensă. Și în mijlocul grădinii era pomul cunoștinței binelui și răului și era pomul vieții. Și eu spus așa, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Deci totul era perfect. Armonie între om și Dumnezeu, armonie în lumea animală, armonie pe toate planurile. Și omul n-a ascultat. A fost greu ca să nu asculte. A fost mult mai ușor. Închipuiți-vă acum să ne întoarcem la grădina Ghețimani. O grădină îngrădită. Deja Domnul Iisus Hristos știa ce l-așteaptă. Știa că urmează ca să fie făcut blestem și păcat în locul oamenilor. Știa că pe drum, la cotitura drumului, în fruntea unor cete de oameni răi, plini de violență și de ură, vine acela care a mâncat cu el dintr-o farfurie. A ajuns într-un chin ca de moarte. Și acum în fața lui stătea un pahar. Și a spus, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. A ajuns în grădina Ghețimani într-un chin ca de moarte și a venit un înger din ceruri ca să-l întărească. Am putea să spunem chiar omenește vorbind, un înger să-l întărească pe Fiul lui Dumnezeu ca să ia o decizie nu corectă, căci corect era să mergem cu păcatele noastre în fundul iadului, ci să ia decizia de izbăvire, de mântuire a omului. Mult mai greu, de mii de ori mai greu, i-a fost Domnului Iisus Hristos să ia decizia de ascultare decât i-a fost lui Adam ca să ia decizia de ascultare. Adam a căzut din inocența lui, din neprihănirea lui, din starea prieteniei cu Dumnezeu a căzut. Dar în Ghețimani, o decizie de ascultare a Domnului Iisus Hristos a adus împăcarea omului cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și găsind lucrurile acestea și citind despre ele, în Romani, în capitolul 5, de la versetul 17. Dacă, deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață, prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care de viața. Căci, după cum neascultarea unui singur om, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, slăviți să fie numele Domnului. Și în această zi ne aducem aminte de biruința Domnului Iisus Hristos, de biruința Domnului Iisus Hristos în grădina Ghețimani. Grădina Ghețimani a avut un impact extraordinar în istoria omenirii. Grădina Eden a fost locul testării și al căderii, grădina Ghețimani a fost locul recâștigării omului pentru Dumnezeu. După aceea, a patra grădină a fost grădina învierii. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Grădina învierii. Domnul Iisus Hristos a fost înmormântat într-o grădină. Se pare că era grădina lui Simon din Arimatea. Spune că după ce Domnul își dăduse Duhul, Simon din Arimatea, care era un om bogat, care era un sfetnic de vază al soborului, care nu participase la sfatul și la hotărârea celorlalți, dar care era și un ucenic al Domnului, înascuns, a venit la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și pentru că deja era sfârșitul zilei, pregătirii începea ziua sabatului, a uns repede trupul Domnului Iisus Hristos cu miresme și spune că l-a pus într-un mormânt care era a lui. Acum, logic, ne gândim că dacă mormântul era a lui în grădină, el era și proprietarul grădinii, mai ales că era un om bogat. Și se pare că era o grădină foarte frumoasă, o grădină imensă, da? Grădina care se învecina cu Golgota, cu locul căpățânii unde a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, se pare că era o grădină destul de mare, destul de mult de lucru la ea, pentru că spune cuvântul Domnului Maria, în timp ce plângea și a apărut Domnul Iisus Hristos după înviere, a crezut că este grădinarul. Maria știa că ea este în grădină. Știa că mormântul e pus într-o grădină și a crezut că e grădinarul, cel care are grijă de grădină, cel care o cultivă, cel care o privește, cel care o întreține, a crezut că este grădinarul. Grădina aceasta, grădina învierii, a devenit locul biruinței Domnului Iisus Hristos. A fost locul unde a fost îngropat, dar a fost locul de unde Domnul a înviat din morți și a biruit lumea, și a biruit iadul, și a biruit întunericul. Acolo, în grădina învierii, s-a arătat încă o dată, și am citit și de dimineață lucrul acesta, s-a arătat zădărnicia eforturilor omenești de a împiedica învierea. S-a încercat totul. Hristos a fost omorât, cu adevărat, n-a fost leșinat. Hristos a fost omorât. Hristos a fost pus mort în mormântul acela. La piatra mormântului n-a fost acoperit cu țărână Domnul. N-a fost o mormântare cum se întâmplă în vremea noastră, în zona țării noastre. Omul este pus în pământ și se pune 2 metri cub de pământ peste el. Nu, a fost o grădină, a fost un mormânt, ca o peșteră, un mormânt săpat în stâncă și trupul Domnului Iisus Hristos, că n-a fost pus într-un sicriu, a fost pus pe o lespede acolo și s-a pus o piatră. S-a pus o piatră foarte puternică, foarte mare, căci femeile au zis, cine ne va prăvăli, ne va da piatra la o parte? Ele, câte femei erau acolo, 3, 4, 5 femei, 6 femei, nu știu exact câte au fost, nu erau în stare să dea la o parte piatra aceea. Acolo, mai ales, era un sigiliu, piatra aceea era sigilată și vai de ăla și vai de aia care rupea sigilul, dar mai ales era o gardă acolo. Gărzile romane erau formate din 16 oameni, 4x4 schimburi, 4 bărbați. Și ăia nu dormeau, ăia păzeau. Preoții au spus, spuneți așa, pe când dormeam noi. Ei nu dormeau, ăștia i-au învățat cum să mintă. Preoții i-au învățat pe soldați cum să mintă. Ei au venit și au spus adevărul. Cu tremur de pământ, îngeri care a venit din cerul și noi am căzut ca morți. Dar ăștia le-au spus, spuneți așa, pe când dormeam noi, ei nu dormeau. Au fost învățați să zică că dormeau. Pe când dormeam noi, a venit ucenicii lui și l-au furat. Grădina învierii arată zădărnicia eforturilor omenești de a bloca, de a ține închis pe Domnul vieții, mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Pietrele n-au nicio putere. Cum să aibă piatra putere la acela care a creat lumea? Sigiliul roman? Niciun fel de putere. Soldații, oamenii, armatele, să aibă vreo putere să țină în ele pe prințul vieții? Nu se poate așa ceva. Acolo s-a arătat zădărnicia eforturilor omenești de a împiedica și de a bloca învierea. Și noi astăzi cu bucurie ne salutăm cu salutul Hristos a înviat, că știm că Iisus a fost mort pentru păcatele noastre și a înviat de puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți, binecuvântat să fie numele Domnului. În ziua aceasta, noi vorbim despre un loc sfânt, noi vorbim despre un loc în care Domnul l-a sfințit cu prezența sa și puterea învierii s-a manifestat acolo. Dar parcă și mai mult decât lucrul acesta, eu cred că atunci când un om se pocăiește de păcatele sale, spune cuvântul Domnului că îl pune în Hristos. Chiar și de dimineață s-a citit cuvântul acesta la timpul de rugăciune din Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acestea, după mersul Domnului Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Spune el, din numărul lor eram și noi odinioară când trăiam în toate aceste lucruri, eram din fire copii ai mâniei, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Ne-a dus la viață. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Cred că Dumnezeu, pentru omul care se pocăiește, potrivit cuvântului acesta care l-am citit, spune că a fost înviat și puși în Hristos, noi suntem puși ca într-un fel de grădină să-L slujim pe Dumnezeu acum. Este grădina vieții noi. Este grădina cuvântului lui Dumnezeu. Este grădina faptelor pregătite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii ca să umblăm prin ele. Că spune cuvântul Domnului și am citat cuvântul acesta din Roman capitolul 15 cu versetul 17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii vor domni în viață. Când a fost singura dată în istoria omenirii când omul a domnit în viață? Știți când? În Eden. Atunci au domnit. Atunci era șeful tigrilor, atunci era șeful grădinii, atunci era șeful întregului pământ, atunci cu adevărat omul a domnit în viață. Când Dumnezeu a intenționat ca omul să mai domnească în viață? Atunci când primește în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Noi acum am fost puși într-o grădină, în Iisus Hristos. Vezi, spune, vai, de grădina asta e tare burienoasă, numai e ca aia din Eden. În grădina aceasta mai vin ispite, mai vin probleme, mai vin încercări, mai este plâns, mai este lacrimă. Nu prea se arată că eu domnesc în viață. Dacă nu prea domnim în viață, dacă nu se prea arată că domnim în viață, vreau să vă spun că nu-i devine Domnul, ci devine subsemnatul inculpatul. Că spune, cei ce vor primi în toată plinătatea harul și darul mântuirii vor domni în viață. Asta însemnează că nu va fi ca la început în Eden, când totul este armonie. Asta însemnează că chiar dacă vor fi necazuri, chiar dacă vor fi probleme, acestea vor fi aștenute al picioarele noastre, căci prin Domnul Iisus Hristos noi suntem, sau ar trebui să fim mai mult decât biruitori. Căci este scris că Domnul ne poartă în carul Lui de biruință. Că este scris, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă există o diferență între ceea ce spune Biblia și stilul nostru de viață, nu Dumnezeu este de vină, ci poate este faptul că n-am primit în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Am primit așa pe bucăți, am primit așa fragmentar, am primit doar câte puțin, parcă ne-e frică, parcă ne teamă să ne predăm Domnului 100%, parcă ne-e frică de ce ni s-ar putea întâmpla. Dar uitați-vă de oameni care au domnit în viață, unul dintre oamenii care au domnit în viață a fost Domnul Iisus Hristos. N-a avut necazuri, n-a avut probleme, n-a avut ispite, în toate a fost ispitit ca și noi, dar a domnit. El a domnit asupra peste diavolul, el a domnit peste lume, el a domnit asupra oamenilor și oamenii n-au putut să-i facă program după cum vor ei, ci el în toate cu adevărat a domnit în viață. A domnit apostolul Pavel. În mijlocul încercărilor, problemelor, el a domnit în viață. El a arătat că este mai mult decât biruitor. Pentru că viața aceasta pe care o trăim acum, pe care Domnul a intenționat-o ca să fie ca o grădină pentru noi, nu este adevărata grădină, ci urmează grădina veșnică. Pentru ca noi să avem parte de grădina veșnică, Domnul Iisus Hristos a câștigat viața pentru noi în grădina Ghețimani. Și grădina veșnică despre care am citit în cartea Apocalipsa este locul de veci al credinciosului. Locul de veci nu-i Dumbrava, calea Dumbrăvii 155, poarta 2 sau 153, poarta 1. Locul de veci nu e ăla. Locul de veci pentru cel credincios este raiul, este împărăția lui Dumnezeu. Și raiul din Geneza capitolul 2 însemnează paradis. Paradis însemnează grădină, loc îngrădit. Și am citit cuvântul acesta care vorbește despre o grădină cetate, despre o grădină cort, dar și despre grădina aceasta parcă restaurată cu câteva elemente din grădina Eden. Cu pomul vieții, cu râul vieții, dar restaurată la un nivel cum n-a fost niciodată grădina Eden. Cu adevărat, acolo va fi armonie, bucurie, părtășie, rodire, lipsa durerii, lipsa răului, lipsa morții, toate la un nivel absolut dumnezeiesc. De aici, din cuvântul Domnului, extrag mai multe concluzii. Extrag concluzia că Dumnezeu a intenționat ca viața omului să fie trăită ca într-o grădină, într-o grădină și ca într-o grădină, lipsită de stres, lipsită de probleme. Pentru că omul a pângărit și a poluat și a contaminat prima grădină, a fost scos afară și niște heruvim să învârtă o sabie ca să păzească drumul spre pomul vieții. Dar acum Hristos a venit și a murit pentru neascultarea și pentru păcatele oamenilor. A câștigat locul ceresc într-o grădină. A câștigat biruința prin înviere într-o grădină. Și acum pregătește destin veșnic pentru cei credincioși, care va fi o grădină veșnică. Trotuare, borduri de aur. Străzi de aur, asta e capitala. Dar un cadru natural, piața cetății, râul vieții, pomul vieții. Nu va mai fi nimic vrenic de blestem acolo, scaun de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi cu robii lui, vor sluji. Ei vor vedea fața lui, ca la început în Eden, dar mai mult decât atâta. Numele lui va fi pe fruntea lor. Acolo nu va mai fi noapte, mai mult ca în Eden. Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Pentru cine este grădina aceasta? Pentru îngeri? Deja ei sunt acolo. Pentru oameni. Care oameni? Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeu lui și el va fi fiul meu. Pentru biruitori. Care biruitori? Care fac ce n-a făcut Adam. Și am citit aici, ferice de cei ce păzește. Adam n-a păzit și a gafat-o. Biruitorii sunt aceia care păzesc și care lucrează cot la cot cu Domnul lor. Nu independent de Domnul lor, ci cot la cot cu Domnul lor. Pentru ei, ei sunt biruitori. Ei sunt aceia care și Domnul, ei sunt aceia care, la fel ca și Domnul Iisus Hristos, biruiesc lumea, biruiesc firea din ei, biruiesc pe diavolul și supun voința lor, voinței Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, la aceasta am fost chemați noi. Și ca să se facă posibil transferul acesta de pe acest pământ blestemat în grădinile veșnice, Hristos Iisus a murit pentru păcatele noastre. De aceea a spus Domnul, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locași. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Adam n-a fost capabil locul acela perfect, să-l păzească, să-l îngrijească, să-l cultive, să lucreze. N-a fost capabil, deși a fost un loc perfect, deși el era desăvârșit, era inocent până la momentul ispitirii și căderii. Ei, Dumnezeu atunci i-a spus Domnul Iisus Hristos să pregătească el locurile acelea. Și locurile acelea din ceruri, din grădina veșnică, sunt pregătite de însuși Domnul Iisus Hristos, de înțelepciunea lui Dumnezeu, de marea înțelepciune a lui Dumnezeu, de fantezia, de imaginația acelea care le face toate după cuvântul său. Am vizitat și eu, am avut și eu harul acesta să vizitez câteva grădini celebre. Am vizitat palatul reginei Maria Tereza de lângă Viena. Da, fain pe acolo, o armată de grădinari îngrijesc. O armată de grădinari, aleile acelea sunt trase cu sfoară. Iarba este tunsă peste tot uniform, florile sunt toate, extraordinar. Am văzut grădinile Vaticanului, am văzut și de sus, de pe cupolă, din vârful Vaticanului și am făcut poze, roate acolo. Arată grădinile din jurul Vaticanului ca o grădină. Am auzit și de alte grădini și le-am văzut pe poze, pe internet. Și mari bogătași ai lumii își au undeva o casă, undeva izolată, și acolo tocmesc și bagă bani grei niște grădini frumoase. Milionari și miliardari din țara noastră se retrag undeva în jurul Bucureștiului și acolo pe spații imense, de hectare întregi, își fac grădini, aduc piatră din munte, fac alei, fântâni arteziene, cascade. Toate acestea ca să te relaxezi. În natură, în mijlocul frumuseții să te relaxezi. Să stai liniștit, să uiți de stres de toate. Chiar și eu m-am gândit lucrul acesta. Cred că la bătrânețe, la pensie, dacă Dumnezeu mă mai ține, m-aș retrage undeva pe marginea unei păduri, cu draga mea nevastă și amândoi bătrânei și bunicuți, să stăm acolo undeva în mijlocul naturii. Nu știu, parcă am și o nostalgie aceasta, parcă m-am săturat de cenușiu, de griu, de betoane, de încălzire centrală, de toate tărășenile astea, de facturi și de toate. Parcă există noi o nostalgie, o dorință după lucrurile de la început și am citit aici, iată, eu fac toate lucrurile noi. Cred că grădinile din ceruri, grădinile veșnice, sunt la un nivel mult, 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 mult superior grădinii Eden, care a fost desăvârșită, că e scris. Ce ochi de om nu a văzut, urechea n-a auzit, la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Am spus în această dupămasă despre istoria acestor grădini, istoria acestor trei grădini, istoria căderii, istoria biruinței în rugăciune și istoria învierii, că dacă ne bucurăm de învierea Domnului Iisus Hristos, dacă credem în Domnul Iisus Hristos, dacă ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur, vom moșteni locurile acelea. Că e scris, și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino? Și celui ce este sete să vină? Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Biruitorii sunt aceia care își pun la inimă cuvântul lui Dumnezeu, care cred în Domnul Iisus Hristos, care se pocăiesc de păcatele lor și își pun toată nădejdea în Domnul Iisus Hristos. Ei iubesc atunci venirea Domnului. Și când se uită la dezastru care este în jur, nu doresc o altă grădină aici. Nu râvnești nici după grădinile Vienei, nu râvnești nici după grădinile Vaticanului, ci râvnesc și doresc și tânjesc după grădinile veșnice. Doamne, și atunci spune, și Duhul, și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Omul Adam a fost scos din rai, din grădina Eden, ca nu cumva să mănânce și din pomul vieții. Acum biruitorii vor avea parte de pomul vieții, că pomul vieții dispare după aia din cartea Geneza și nu se mai regăsește până în cartea Apocalipsa. Dar în cartea Apocalipsa apare iarăși în grădinile veșnice. Și biruitorii vor avea voie să mănânce din pomul vieții. Spune cuvântul Domnului, pomul vieții din care Adam și Eva n-au mâncat, ci au mâncat din celălalt pom, rodește 12 feluri de rod. Frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Păi dacă frunzele slujesc la vindecare, oare cum or fi fructele atunci? Dacă frunzele sunt atât de bune, cum or fi fructele? Viață veșnică. Acesta este destinul celui care se pocăiește. De aceea, frați și surori, cu ocazia acestor sărbători, să lăudăm și să-L binecuvântăm pe Iisus Hristos, care vrea să ne ducă în grădinile sale cerești, și pentru ca să putem să avem acces acolo, a plătit cu viața sa. Prețul de intrare, biletul de intrare în grădinile cerești, este sângele Domnului Iisus Hristos. Am fost răscumpărați din grădinile păcatului, din odăile păcatului, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele sfânt și prețios al Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos este biletul de intrare acolo. De aceea este scris în cuvântul lui Dumnezeu, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt pieritoare, sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Toți oamenii, în joia mare, în vinerea patimilor, au văzut sângele Domnului Iisus Hristos, că scrie acolo, că toată locuitorii Ierusalimului stăteau și se uitau la priveliștea aceea. Soldații romani au atins sângele Domnului Iisus Hristos când i-au bătut cu ele. Sângele Domnului Iisus Hristos a curs pe cruce. Când a fost dat de pe cruce, Simon din Arimatea, Iosif din Arimatea, s-a mânjit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele fizic acesta. Dar nu ăsta, sângele fizic, a acoperit păcatele. Ci sângele acesta luat prin credință acopere păcatele. Că noi nu am fost acolo, noi nu l-am văzut, noi nu ne-am mânjit cu sângele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar am venit la el și am spus, Doamne, iartă-mă! Doamne, spală-mi haina în sângele mielului. Doamne, sângele trebuie să acopere toate păcatele și am crezut lucrul acesta. Am simțit iertare, am simțit ușurare și sângele acesta îl vede Domnul. Și sângele acesta îl vede Domnul pe fiecare haină a mântuirii. Noi am primit o haină nouă, haina mântuirii, și haina aceasta trebuie să aibă picătura de sânge pe el. Și sângele acesta este biletul de intrare, luat prin credință. Sângele acesta ne dă garanția noastră intrării, luat prin credință. El a murit pentru păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul! De aceea aș dori ca să stăm iarăși înaintea Domnului cu bucurie și cu mulțumire, să-L slăvim pe El, pentru că El, al doilea Adam, a câștigat raiul, paradisul, grădina, pentru tot neamul omenesc. Primul Adam a pierdut totul, al doilea Adam a câștigat totul. Să ne bucurăm de biruința Lui și să-L slujim toată viața, să umblăm cu El pe pământ, ca apoi El să ne poată strămuta în grădinile veșnice. Amin.